Ny réseau soa manolotra ho anao.
Ny famokarana tantangam-pianakaviana antoky ny famokarana novain-javy.
Fandarana fanentanana iresanina manokana momba ny famokarana tantangam-pianakaviana sy ny tontolo.
Magnano mbola tsara kôrialy atsika jiaby santoka an-tragno agny magnaraka ity fandarana nivokarin'ny réseau soa. Toagnany fandaranasany firenena mikambagna momba ny sakafo sy ny fambolegna na ny FAO ary ny ECASA Afrika. Fandaharana zay ikoragnesagna momba ny tontolo ny tantsaha amin'ny sehatry ny famokarana tantanam-pianakaviagna no arayntsika amin'ity onjam-peo ity niany. Ny anty atsika ikoragna mikasiky ny vary magnitry ao agnivorano avaratra na ny vary Madame Rose. Vary Madame Rose no vary magnitry mampalaza ity commune ny agnivorano avaratra ity agnatin'ny distrika ny Antsiranana afaro e. Ke magnentagna atsika havako aby agnaraka sy hitandregny zegny jusqu'à amin'ny farany. Agnivorano avaratra dia commune araiky agnatin'ny distrika ny Antsiranana afaro e. Ary izy no renivohitry ny distriky. Amin'ny fotoagna zaoty, malaza ity commune ity amin'ny famokarana vary magnitry na vary Madame Rose. Na izegny, tsy izegny zareky fô karazagna vary misy ao agnivorano, fa maro karazagna ny vary hita agnatin'ny commune agnivorano agnaty distrika ny Antsiranana afaro igny. Fa ity Madame Rose ity no asiantsika koragna niany. Ino manin'ny raha mampiavaka an'ny vary Madame Rose amin'ny vary hafa? Magnazava amintsika Andriamatoa Toly Deni, mpikambo agnatin'ny kooperativy ny vary magnitry.
Ny mampiavaka zay le vary magnitry amin'ny vary hafa, voalohany zegny mahavary magnitry zegny izy zegny magnitry. Le gony zegny dia azoazo tsara zegny sady koa izy tsara hoanigny malemy ary somary vatakanany zegny le tegnany zegny somary miavaka amin'ny vary sasany satria izy lavalava sady mangilangilatra zegny le toetriny.
Izy io zegny agnivaratra agnivorany fo te tsara zo sa mety karakorakora ohatra misy kaliteny hafa?
Zany hoe zegny le vary magnitry koa zay fa indesigna ataontsika hoe ny faritra Ambilobe efa tsy magnitry fa eto agnivorano fo zegny amin'ny faritra Mahodidy agnivorano zegny izy zegny miboaka le hanitrina zegny. Fa misy koa zegny le kômuny sasasany ohatra zao ty Antsoa, Sakoabe, Anketroka be, Asajovato jiaby regny zany hoe magnodidigna amin'ny faritry ty ato zegny zay zegny miboaka tsara zegny ny hanitrinany. Misy koa zegny vary magnitry koa zegny ankoatra ny io Madame Rose io, izy fo zegny ny Madame Rose zegny tegna magnitry tsara.
Ny 2 aogositra 2020 sy 2 arivo nanapa-kevitry ny tantsaha-pamboly vary magnitry agnatin'ny Antsiranana afaro e. Natsangirandreo ny kooperativy ke agnivorano ny nataony foibeny indesigny hanohagnana ny tantsaha-pikambagna agnatin'ny fagnatsaragna ny velon-tegnany. Ke aloha tandresantsika ny koragna indesin'ny président ny kooperative Andriamatoa Tombozara Patrick.
Raha ny tsara moa ny kooperative ity dia manana tanjo lehibe izy amin'ny fampandrosoana ny tantsaha sy fiarovana ny ala irovana zegny ny kooperative. Izay tanjony lehibe ny kooperative de ny fanatanterana zay ny asa ataon'ny kooperative de ny alalan'ny fambolena vary magnitry ny anatanterana le asa izay fanatsarana velon-tegna ny tantsaha ny mambra ao agnatiny io de fambolena famokarana le vary magnitry. Zay io zegny ny famokarana vary magnitry io misy projet nanona zay de miara-miasa amin'ny kobaby de ny vatsiny réseau soa vola miara-miasa amin'ny nyo matanjaka de io zegny misy eo amin'ny famokarambary miainga amin'ny ambio zegny ny fagnatsarana ambio ny ataony miaraka amin'ny DRE io tekniky ara-pambolena miaraka amin'ny papri koa zegny miaraka amin'ny DRE koa io iarahan'ny nyo matanjaka miara misala zegny zay jiaby magnano fagnatsarana ambio. Ny fagnatsarana ambio de misy paysan relais amin'ny isaka commune zegny misy mpamokatra sema zegny coopérative satria miainga amin'igny zegny afagna hoe mangatsara le ho avyn'ny coopérative. Ke ny coopérative zegny miainga eo amin'ny ambio izy de mirasa ambio amin'ny mambra ao agnatiny zay izy de farasana mbio de misy lalana petraka zegny ao agnatiny de raha ohatra anao makambio redaba mamery redaba sasany de amin'ny le membre mamokatra semence io any akagnambio satria misy projet nagnampy zay hoe nagnamora ny fagnamboarana fagnanaovana semence amin'ny teknika jiaby amokarana semence tsara mazava fa mbola tsendriky agnatin'ny catalogue le vary fa amin'ny 2025 zegny ke atreto zoe mbola semence fataonay ihany ny atsaregna namboary efa ny membre zao ty fa zatra mamokatra semence ke igny zegny zaregna membre natao le teneniko teo le hoe lalagna petraka zegny afagna hoe mampitombo le ambio amin'ny coopérative tsy tapaka zay zegny nanitragna le lalagna hoe misy zanany kely ampody satria zegny mokatra semence sarotro be de prix semence zegny ambonimbony miangy atsika amin'ny boaka amin'ny famokarana semence de io zegny teknika jiaby jusqu'à vary vokatra ke izy vokatra manango zegny coopérative satria coopérative manangombary manoto vary avy eo izy mivarotro ke amin'ny fanangonany vary izy misy jusqu'à commune zegny avory aty amin'ny centre nivorano zegny famokarana le famorigna le centre ny vary jiaby manoto izy zegny nivorano fa le hoe mambra amin'ny machine io zegny machine nivorano zegny anotoana le vary ny mambra fa kosa i commune efatra izy samy managna machine araikaraiky aby anagnany coopérative zegny amin'ny machine amin'ny commune efatra io samy managna machine bary fandotoana bary rehetra
akory ny firoboboany coopérative ty amin'ny jôty mbola tombozara patrick no itondra fagnazavagna amintsika
taloha zay mbola voalohany cinquantien teo zay voalohany zay nitsangana mbola tsy naro be ke zay izy io hitantsika izy io fa 166 membre agnatiny fa fa agnatiny fa mbala misy zay nihidriky betibetika mahatratra 200 zay tegna nombranay izy io exact zegny fa 166 fa agnatin'ny rabiky nefa 200 zay nombranay izy io tegna exact satria fa maro be zegny mirokaroka midriky fa de zay fa metraka lalagna koa hoe fidiran'ny membre satria mai maro olo de agnadina zay dina apetrakanay io zegny anao raha midriky amin'ny coopérative magnano stage na anao tsendrika amiagna semence anao fa ahaizagnanao vognony hoe mamokatra varimagnitra anao de aren'ny coopérative satria misy paysan relé agny amin'ny roapolo zegny coopérative zegny magnodidigna commune efatra magnaramaso hoe mambony varimagnitra maro igny le olo ty sa tihidiky coopérative hitady tombontsoa nazy manokana fô de magnano stage na izy vita stage nany na igny avao afaka iraisigny membre o agnatiny satria taloha zegny nantsoagna ihany olo jiaby hoe avia hidrika avia hidrika fa zao de nasiagna lamigny zegny hoe fidiran'ny membre
araka koragna ndesin'ny président coopérative tio agnisan'ny magnampy ro amin'ny coopérative ny tetikasa kobaby ino manatonga ty tetikasa kobaby ty nagnampy ny coopérative ny varomagnitry eto agnivorana avaratra alô tandresantsika koragna natao tamin'ny mpandrindra ny tetikasa kobaby ramatoa anta rabetaliane
ny objectif an'ny projet kobaby zany de hoe fanatsarana velitenan'ny vahoaka marikitra ny faritra kobabiana mba ampiena ny lay tsindry avy any amin'ireo vahoaka mipetraka manodidina ny faritra kobabiana ireo de nisy etude nataon'ny kobaby a de nivoaka tao anatiny teo zany ny seampiarina varomanitra de nanapa-kevitra hoe iaraiasa tsara no fantatsitsika fa le projet varomanitra ny andy kobaby fa le hoe inona no atao a tena avy any amin'zareo zay zany tsy nametraka mihitsy hoe tsy maintsy zao na tsy maintsy zao fa tena fomba fijerin'zareo no nanaovana an'le projet kommune efatra zany no tafiditra ao anatiny a natomboka ny asa raha fitiniko ny résultat tratra le tanjona ary ataoko hoe mbola nahazo tompony arary zao satria tamin'ny namaraparana de mbola nisy financement additionnel nataony kobaby ny zava-dehibe aminay de ny fitohizan'io seampiarina maharitra io a tombona ihany ko nisan'ny tatsa azo tombontsoa amle raha tena zava-dehibe aloha de varomanitra de tsy tovidy amin'ny varotsotra dikan'izay raha ataontsika hoe fomba fisainana resaka agronomie sy ekonomia de ataontsika hoe filière de rente le fa tsy filière vivrière le varomanitra zany hoe ny zavatra misy matetika ho amidin'le olona le varomanitra de ividianany varotsotra ataony sakafo zany ny tena nahafampoanay aloha de ny isan'ny paysan producteur tafiditra nifanaraka tamin'ny fanarahana hatramin'ny voalohany ny paysan relais zay anao ny encadrement zay anisan'ny angalan'ny eo matanjaka toerana lehibe a de tratra koa ny tanjona nahazo fitaovana moa izy ireo a ahafahany manao ny asany eo amin'ny tonnage commercialisé a mila mazava amintsika fa mbola tsy mandalo amin'ny coopérative daholo aloha zany zao ny vary vokatra fa misy efa mpamokatra efa manana ny vidiny fa mandeha tsikelikely makany amin'izay ny tantotsika mba hampatanjaka an'ilay kooperativa. Ny rendement koa izany hitanay ny ova. Ny ova satria nanao ny asa ny union matanjaka nanao vulgarisation an'ny système riziculture amélioré dia hita fa tena presque doublé ny rendement amin'ny toerana sasany an zava-dehibe izay. Mandeha makany amin'ny tantanana tsy mitanila ny rano an ray dia faharoa no izahana mihitsy le sandrika marikitra ny toerana famokarana nanaovana reboisement dia amin'izay lafiny izay koa tratra ny tanjona ny réhabilitation anakanao di irrigation sy fitantanana ny rano a tonga tamin'ny zahatra ny irina itika ho anay mantsy zao efa kooperativa zany zao no jerena akaiky satria appui daholo ny ety réseau soa iny ao matanjaka sy afdi. Ny zavatra tena ngeza be a dia ny fiaraha-miasa niaraka tamin'ny fofifa manomboka 2025 izany a efa semence certifié izay mbola tsy nisy hatramin'izay. Semence certifié izany zany zany hoe reconnu a sady stable zany hoe tsy ovaova tsony zany le propriété mahamanitra n'iny vary iny fa stable. Iny zany tena zava-dehibe dia niaraka tamin'izay a efa misy commune anankiray ny commune ny Antso zany a no manana producteur semencier zany hoe tsy manaovatra mamokatra semence dia iny no aparitaka any amin'ny mpamboly zany. Zay zany ny hitako hoe tena zava-dehibe raha ohatra fitinina ny dingana vitany resoso sy ny mpiara-miasa aminy.
Ny kooperativy varimagnitry agnivorana avaratra dia miara-miasa amin'ny union matanjaka sy ny réseau soa ke misy tosiky ma ataony union matanjaka amin'ireo tantsaby ireo amaly koragna zegny Ioldona Tombovita teknisianna ny union matanjaka.
Misy tosiky zegny amezanay ireo voalohany zay magnamia tosiky ara-tekniky avy eo koa zegny misy tosiky ara-pitaovagna zegny amezagna ara-tekniky zegny zay zegny afaka magnamia formation en tant que zay technicien zegny magnamia ireo formation zay fiofanagna amin'ny resaka fambolem-bary amin'ny resaka fampiasagna zeziky jiaby zay zegny amezany formation makasika zay zegny ireo de amin'ny ara-pitaovagna ma iny matanjaka zegny de iroma kooperativy agnivon' iny matanjaka de anjaran-dreo satria ireo misehitra makasika vary ireo zegny no miasa amreto machiny aby reto fa sy ndraiky zegny nazo tamin'ny alalan'ny famatsiam-bola tamin'ny kobaby.
Ino hitanareo mety manaritsaratra zao atreto satria resaka ara teknika zao misy fenitra zay tsy maintsy arahagny fa hitanareo izy amin'ny adaptation ny ataon'ny paysan aminazy
ny masasaratra zao ty zegny amin'ny resaka amin'ny gestion de l'eau zegny zay zegny miezaka nagnamia fiofanagna teo niaragna tamin'ireo ny zeny rurale fiofanagna resaka fitantagnan-drano zegny kanefa ndraiky zegny amin'ny faritra ty mbola maro zegny misy tany mivolagna hoe tsy afaka agnanaovagna tahalaka satria amin'ny alalan'ny tahalaka zegny no afahanao mizere le rano. Misy tany zao ty ohatra amin'ny commune anketraka be agny ambaivay be agny ireo mihitsy zegny mbola mivolagna agny hoe amin'ny taninay ty fady ampiasagna tahalaka hitatsika matoetrandra zao fa miovaova mahalegny tsisy ary zegny indrindra zegny nidirana amin'ny resaka gestion de l'eau zegny mba hahatonga zegny le rano kely eo anagnana mba afaka ampiasaigna zay izy amin'izay fotoagna. En plus koa zegny le blocage magnaraka ireo producteur agnatin'ilay coopérative zegny mbola tsyro zegny lay tompiny tany tsyro tompiny fa misasika zegny ireo agnatin'izao anao misasika zegny amin'izegny limité zegny lay fahefananao zegny agnatin'ilay tany tatia fara miezaka fo zay nitady solution amin'ny alalan'ny contrat de métaillage zany hoe zegny mifanaraka ara-taratasy zegny ny mpiasa sy ny tompiny tany zegny.
Raha ny koragna natao tamin'ireo tantsaha ny tompona andraikitry ny kooperative ny teknisianina sy ny raha hita tagnany toerana de efa azo ambara fa mivoatra ny kooperative varimagnitry nagnivorana voapirofo iraha jiaby zegny tamin'ny fitomboan'ny tantsaha miditra agnatin'ny mpikambana ny fisiany raha fipitantagnana ho fitantagnana maharitry ny fikambanana na ny kooperative ary ny fagnanaovagna taditry mazava magnoloagna ny zava-misy agnatin'ny kooperative eo koa ny fitomboan'ny ireo olo izay mividy varimagnitry ary mangataka ny fiaraha-miasa amin'ny kooperativy ka ny fametrahagna ny lalan-tsaigny famokaragna tantanym-pianakaviagna nataon'ny réseau soa no nahafahandreo ho nametraka fiaragna maharitry ho fampivoaragna ny velon-tegnany tsiraikaraiky zegny ny koragnantsika niany ka isaora koa anareo nitandregny hatramin'ny farany hitoizantsika koragna miaraka amin'ny kooperativy varimagnitry ny agnivoranty amin'ny herigny niany. Ikoragnesantsika ny mikasiky ny fitantagnana ny fanagnany fikambanana ka navitandreo ny vidy tany nanangana magazin maventy hitahirizana ny vokatra ny mpikambana. Jean-Claude no nanolotra ny fandaharana taminareo teto niany tamin'ny alalan'ny réseau soa. Samy tsara avako aby ary mankasitraka atsika nahatry hatramin'ny farany. Isaorana koa ny teknisiana sy ny onjam-peo nafa atsika nitandregny igny fandaharana igny. Veloma tompoko.
Regnitsika teo ny fandaharana novokarin'ny réseau soa sy ny Enkaza Afrika ho an'ny taona folo ny firenena mikambana ho an'ny famokarana tantanan'ny mpianakaviana. Mpiara-miasa FAO, fikambanana Union Matanjaka, fikambanana Mahavavy tia fivoarana Ambilobe, Union des coopératives Lazan'ny Sambrano.